สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Maestro Greenspan's Fed and the American Boom เป็นหนังสือสารคดีเชิงข่าวของบ๊อบวูดวอร์ดที่พาผู้อ่านเข้าไปดูบทบาทของแอลันกรีนสแปนในฐานะประธานธนาคารกลางสหรัฐช่วงปลายทศวรรษ1980จนถึงราวปี2000หนังสือเล่มไม่ได้เป็นเพียงประวัติบุคคลแต่เป็นการอธิบายว่าการตัดสินใจของคณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐหรือ FOMC ส่งผลต่อดอกเบี้ยเงินกู้การลงทุนการจ้างงานและบรรยากาศเศรษฐกิจทั้งประเทศอย่างไรจุดเด่นของงานเขียนคือการเล่าความคิดภายในของ Greenspan การโต้เถียงใน Fed และความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายเศรษฐกิจกับเกมอำนาจในวอชิงตันอย่างใกล้ชิดหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเงินมหาภาคประวัติศาสตร์การเมืองและการทำงานของสถาบันที่กำหนดทิศทางเศรษฐกิจอเมริกันในยุคที่เกิดการเติบโตอย่างแข็งแกร่งผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกภาพรวมบทบาทของ Greenspan ในฐานะผู้กำหนดทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐหนังสือวาง Alan Greenspan ไว้ในฐานะศูนย์กลางของเศรษฐกิจอเมริกันยุคขยายตัวโดยชี้ให้เห็นว่าบทบาทของเขาไม่ได้จำกัดอยู่แค่การเป็นนักเทคนิคด้านดอกเบี้ยแต่เป็นผู้นำที่การตัดสินใจแต่ละครั้งส่งผลต่อทั้งระบบ Woodward แสดงให้เห็นว่าเมื่อ FOMC ปรับอัตราดอกเบี้ยผลที่ตามมาไม่ได้หยุดที่ตลาดการเงินแต่ลามไปถึงสินเชื่อบ้านการกู้ยืมของธุรกิจและการหมุนเวียนของการจ้างงานทั่วประเทศมุมมองนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่า Fed ไม่ใช่องค์กรไกลตัวหากเป็นสถาบันที่อยู่เบื้องหลังสภาพเศรษฐกิจในชีวิตประจำวันหนังสือจึงมีคุณค่าในการอธิบายอำนาจเชิงโครงสร้างของธนาคารกลางและเหตุผลที่ประธาน Fed คนหนึ่งสามารถกลายเป็นบุคคลสำคัญที่สุดคนหนึ่งของประเทศได้ประเด็น2จากนักสู้เงินเฟ้อสู่ผู้มองเห็นเศรษฐกิจยุคใหม่ได้ก่อนใครหนึ่งในแกนสำคัญของหนังสือคือพัฒนาการทางความคิดของ Greenspan จากนักเศรษฐศาสตร์สายระวังเงินเฟ้อแบบดั้งเดิมสู่ผู้ที่เริ่มเห็นศักยภาพของเศรษฐกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภาพและเทคโนโลยีวูดวาร์ดใช้เส้นเรื่องนี้เพื่ออธิบายว่า Fed ในยุคนั้นไม่ได้ทำงานภายใต้สูตรสำเร็จง่ายๆแต่ต้องตีความสัญญาณเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วความสำคัญของจุดนี้อยู่ที่การแสดงว่านโยบายการเงินที่ดีต้องอาศัยการประเมินความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เพียงยึดตัวเลขเงินเฟ้อหรือตัวชี้วัดเดียว Greenspan จึงถูกนำเสนอเป็นคนที่พร้อมปรับกรอบคิดเมื่อโครงสร้างเศรษฐกิจเปลี่ยนไปหนังสือช่วยให้ผู้อ่านเห็นความต่างๆระหว่างการบริหารเศรษฐกิจแบบระวังความเสี่ยงกับการยอมรับว่าการเติบโตใหม่อาจต้องใช้การตีความที่ยืดหยุ่นกว่าเดิมประเด็น3การตัดสินใจของ FOMC และผลสะเทือนต่อเงินกู้ดอกเบี้ยและการเติบโตหนังสือให้ความสำคัญมากกับการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐเพราะนี่คือเวทีที่กำหนดทิศทางต้นทุนของเงินในเศรษฐกิจทั้งระบบ Woodward อธิบายอย่างเป็นรูปธรรมว่าดอกเบี้ยระยะสั้นมีผลต่อการเข้าถึงเงินทุนของธุรกิจผู้บริโภคและตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างไรเมื่อดอกเบี้ยเปลี่ยนความสามารถในการกู้ยืมและขยายกิจการก็เปลี่ยนตามหนังสือจึงทำหน้าที่เชื่อมโยงนโยบายมหาภาคกับผลลัพธ์ระดับครัวเรือนและบริษัทได้ชัดเจนจุดเด่นอีกคือการทำให้ผู้อ่านเห็นว่า OMC ไม่ใช่เครื่องจักรตัดสินใจอัตโนมัติแต่เป็นพื้นที่ของการถกเถียงความลังเลและการประเมินข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์การตัดสินใจทุกครั้งจึงเป็นการบริหารความเสี่ยงมากกว่าการคำนวณแบบเด็ดขาดนี่ทำให้หนังสือมีน้ำหนักในฐานะคู่มือเชิงพฤติกรรมของผู้กำหนดนโยบายการเงินประเด็น4วัฒนธรรมการเมืองในวอชิงตันและศิลปะการใช้อำนาจแบบสร้างฉันทามติทุกออกจากเศรษฐศาสตร์หนังสือยังเด่นตรงการอธิบายการเมืองของวอชิงตันที่แทรกอยู่ในทุกการตัดสินใจของ Fed Greenspan ถูกมองว่าเป็นคนที่เชี่ยวชาญเกมอำนาจสามารถรักษาความเป็นอิสระของสถาบันได้ขณะเดียวกันก็จัดการความสัมพันธ์กับทำเนียบขาวรัฐสภาและบุคคลมีอิทธิพลอื่นวูดวอร์ดชี้ให้เห็นว่าความสำเร็จของเขาไม่ได้มาจากความสามารถทางวิชาการเพียงอย่างเดียวแต่จากการรู้วิธีรักษาอำนาจผ่านความระมัดระวังการสื่อสารที่คลุมเครือพอเหมาะและการสร้างฉันทามติในสภาพแวดล้อมที่แข่งขันกันสูงประเด็นนี้สำคัญเพราะแสดงให้เห็นว่าในวอชิงตันนโยบายสาธารณะไม่ได้เกิดจากเหตุผลล้วนแต่เกิดจากการต่อรองระหว่างสถาบันบุคคลและผลประโยชน์หนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจทั้งมิติของอำนาจและศิลปะการประคองสถานะผู้นำประเด็นสุดท้ายข้อจำกัดของหนังสือและเหตุผลที่ยังมีคุณค่าในฐานะบันทึกยุคเศรษฐกิจบูมแม้หนังสือจะได้รับคำชมมากแต่ขอบเขตเวลาของเรื่องจบลงก่อนวิกฤตการเงินปี2008ทำให้ไม่สามารถประเมินมรดกของ Greenspan แบบครบวงจรได้ข้อจำกัดนี้สำคัญเพราะผู้อ่านที่มองหาการวิเคราะห์ต้นตอของวิกฤตซับไพรม์จะไม่พบคำตอบเต็มในเล่มเดียว อย่างไรก็ตามไม่ได้ลดคุณค่าของหนังสือในฐานะบันทึกเชิงลึกของยุคที่เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวอย่างโดดเด่นหนังสือโดดเด่นตรงที่ใช้การรายงานเชิงสืบสวนเพื่อเปิดพื้นที่ที่ปกติแทบไม่เห็นด้านในของเฟดและทำให้เรื่องนโยบายการเงินที่มักดูแห้งกลายเป็นภาพของการตัดสินใจที่มีทั้งเหตุผลความเสี่ยงและผลทางการเมืองผสมกันสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจกลไกเบื้องหลังความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของสหรัฐในปลายศตวรรษที่20หนังสือเล่มนี้ยังเป็นแหล่งอ้างอิงที่ทรงพลังและเฉพาะทางมากโดยสรุป Maestro Greenspan Fed and the American Boom เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์มหาภาคนโยบายการเงินประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันและงานข่าวเครื่องสืบสวนที่อธิบายสถาบันสำคัญจากมุมภายในหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงความรู้และเชิงวิเคราะห์เพราะช่วยให้เข้าใจว่าการตัดสินใจของธนาคารกลางเชื่อมโยงกับดอกเบี้ยสินเชื่อการลงทุนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของผู้คนอย่างไรพร้อมกันนั้นยังเผยให้เห็นว่าความสำเร็จของผู้นำทางเศรษฐกิจไม่ได้เกิดจากตัวเลขอย่างเดียวแต่เกิดจากการอ่านเกมการเมืองและการบริหารความไม่แน่นอนหนังสือโดดเด่นกว่างานแนวเดียวกันตรงที่ใช้สไตล์รายงานเชิงลึกของวูดทำให้เรื่องที่ซับซ้อนกลายเป็นภาพการทำงานจริงๆของเฟดและบุคลิกของ Greenspan อย่างมีชีวิตชีวาแม้จะไม่ครอบคลุมเหตุการณ์หลังปี2000แต่ก็ยังเป็นหนึ่งในงานที่ดีที่สุดสำหรับการทำความเข้าใจยุคเศรษฐกิจบูมของอเมริกาและบทบาทของธนาคารกลางที่อยู่เบื้องหลังมันหากคุณต้องการสนับสนุน Woodward คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่